gauetan hasi gara alboan udazken antzematen ifarraizeak dezente jaitsi du temperatura goiz eta gauetan bereiziki eta aurki dugu negua eta jakina etxegabekoen egoera nabarmen okertzeko izaten da muturreko eguraldia eta horixe da egun hauetan Lesbosen Grezian errefuxiatu kanpalekuetan migratzaileak jasotzen dituen kanpalekuetan gertatzen ari dena. 1500 bibilia bat errefuxiaturentzat lekua duen kanpalekuan 9000 lagun zeuden eta zorba zikloiak astindu eta kaltetu ditu migratzaileek Lesbosen bizitoki zituzten kanpinden da hoiek. Lehen egoera zaila eta orain zailagoa. David Julia Etxabe voluntarioa da, zaporeak proiektuan ari da lanean Lesbosen. Arratsaldeon, David.
Bai, arratsaldeon.
Zorba ekaitzaren larriena pasalda, atertu du, atera da berriz ere eguzkia?
Bai, bai, ja atertu du, eguzkia atera da eta temperatura dependu dira, baina bueno.
Baina Moriako kanpalekuan ikusi duzun egoera ez da oso goxoa egun hauetan.
Ez. Hau izan da ja abisu gogor bat datorrela, ba, negua datorrela eta egoera oso larria dela.
Kanpalekuetan bizi dira migratzaileak, esan dudan bezala 1500-2000 pertsonarentzat kalkulatutako lekuan bizi dira momentu honetan 9000 lagun eta gehienak aurrak edo behintzat asko aurrak, ez?
Bai, aurrak 3500 inguru kalkulatzen diala. Azken ere da, bueno, kalkulu ofizialak eta bueno, pentsatzen da pizka gehiago diala, baina bai, inguru hortan.
Eta kanpin denda asko hautsi ditu haizeteak?
Bueno, nik ikusi ditun hautsita baino gehiago, bai, batzuk bai hola harriakin eta helduta zizkela ez mugitzeko. Ja, bueno, ez asko badia plastiko busketak eta zuluakin eta bela, eta bueno, ura sartzean eta bai, erdi urezatuta.
Eta migratzaileak zer daude, gero eta etxiago baita ere?
Bai, ja, nire egoera, bueno, beti harritu iten gara zer aguante dakien egia zan, eta da egoera pasan dezina gara, eta baina aguante abiten dute, baina bai, niko txituta batzu. Eta bat nire, bai, familie bat egin izte egiten Afganistan eki aldeko herri batekoa, eta bai, erakuzte zegoen, bai, nola zen bere den da aurruz beteta, eta bai, negarra hartzian.
Zuek hain zuzen ere zaporeak proiektuarekin nahi duzue orain arte egin duzuena, alegia bertan dauden migratzaile hoiei jatena eman, eta momentu honetan zuen egoera zein da, David?
Bai, bueno, oin aurreko aztean duten lokal bat genikagun ja sinatzeko moduan, ja kontratua ja dan egin da eta bar, azkenengo momentuan ba, gauzak okertu zian, ba, lokalan jabiakin, licentziakin eta bat, eta bidozko jartzen duen arriskuan, orduan, bueno, erabak izan aztera matia, eta beste lokal batzu behiratzea, eta hortan gabitza aldain. Hain jereotzi diakin, besteakin, ahorkatokin, aldan eta azkarren, lehen bailen egorea honei aurre egiteko.
Ze, gobernuz kanpoko erakunde bategin harremanetan egon behar duzu eta Greziako gobernuz kanpoko erakundearen bitartez egin beharko litzateke laguntza hori?
Bai, gauza da, ba, asko hitz egin ondoren, erabak izan gobernuz kanpoko erakunde izan berginala, gure intentzioa da, Morian kampamentuan barruan ematia Moria kampamentuan barruan ematia janaria eta hortako izan berdea gobernuz kanpoko erakunde bat eta dana legalki egiteko, ba bueno, izango bera Greziar erakundea.
Beraz momentu honetan jana eman nahi, jana egin nahi eta ezinean zaudete.
Hori da, ba min, bai, gauza da hemen orain bi urte o hiru urte 2015an hasitanean krisi guztia. Ba, niko arrazozan dona laguntza etortzea eta bar, baina bain, ba, politika, gobernuak eta, bueno, politiken gatikan gehien bat, gero ez da zailtasun gehiago aurkitzen dira laguntzu nahi eta dona obstakula bezerik ez dira.
Baina, espero duzue urriaren 15erako gauzak pixka bat bideratuta egotea eta orduan bai, sukaldean hastea eta elikagaiak egitea.
Bai, hori da intentzioa, bai. Bueno, ikusita da, nola burokraziak nola egiten duen lan, ba, oso positibo ikusita, bai, 15an espero dugu izatea, espero dugu izatea gehiagik, eta ordurako ja sukaldia sinatuta aukitzea kontrata, eta, bueno, gero lan, garbiketak lanekin, eta lehen bailen sukaldatzen hasi bai.
Zenbat,
bueno, eskerrak.
Zenbat personentzat elikadura egiteko asmoa daukazue egunero egunero?
Ba, da, Moria kanpamendu barruan lau zona alde daude, jala A, B, C, eta zona segurua, eta hori dira ba, bakarrik kan dauden emakumeak eta urduan daudenak, eta gero emezurti urte eta amaus urte bitarteko mutilak, bakarri daudenak ere, eta gero beste zonaldia ba, 0 eta amaus urteko mutilak, eta 0 eta emezurti urte arteko neskak, eta beste bat, familia gume askoekin. Eta gero dira 8 bat pertsona, eta gero beste, bueno, hemen da hon talde txiki bat kolaborazio eginez, beste 200 bat lan, familia inguru, aukera batian.
Bueno, ba, espero deguna da, lehen bailen arazo burokratikoak bertan bera geratzea, eta David, sukaldean egiteko aukera izatea, eta alik eta jende gehiena elikatzea.
Bai, espero dugu hori egitea. Hori egitea, eta hemen egon daiteken edozen krisin aurrean ba, aurre emateko gai izatea ere.
Bueno, laguntza eman nahi duenak badaki, irubebikoitza.zaporeak.eusen bitarten, egin dezakela hori. David, Julia, Etxabe, eskerrik asko, eta arratsalde ona izan.
Eskerrik asko zuen, arratsalde ona.